nagamili mumuki wewe na kepulehita suoka ro. Kwa haito wewe na oto iki mininamu. Keda nene noa ni izagi pazuha nene ya we. Keikuti muki yewe na hize hitili aki muki mika seloka wiki mininamu newe. Keikeno inene haito paitoli miniki minamu. La akuti mika sima kotoka we mako minamu. Amina we mini aguliza abraha. Abraha nene. O masimiko gereko minake. O masiminiga kwa mgeto ko minamu newe. Kamena makojupa o masimu abraha nila arokuro amimu. Keda mikasika ahuro koko, gebena juhaka ahuro koko, mikasi makotoka bozo, neda kapogele pijinogo ube. Keike kapiremu juha, neda kere mura napao kugo, pawali kihide hutili iki mina nigiawe. Keike kapiremu juha nene, o masimi nigebena le likili nigiawe. Neda alika nene, hoza gihire mako alinogo ube. Bebe na kere mopati ito hoza. Nezaloka bebe na ataveloko. Kapo mako bilinogo ube. Neza minna hoza nene geike kapiramu juhagu aleo tinogo ube. Nene ima nega ko muki. O masimu abraha nila alokuro amenimo neve.
Abraha nene nalap mina agulizala nene sela. Sela nene. Iza kipake tamike hanuba minamu neve. Abraha koe. Sera konene mutao za hagele hosi linasimu newe. Sera nene la aloko limu. Neza nene muta gele hosi loku nazo. Iza ipa mako etamino gogo loka kelo nimu. La aloko noligo. Abraham nene za la aloko limu. Neza omasi loka nene muki muta gele zage kuwe. Muki neta iza hanu balolo itimura aoko newe. Neza muta omasi loka gele zage kuke gele ale ule onuge. Eda masi muloro itabolo kuloni nita hanu baloro itimura aoko neve. Pa aloka go, miniriki nivasike. Sela nene ija kipari minoka ke kipara mako geto nimu. Pa aloka go keda Abraham ki. Sela kine kuuliza kulesa biji kasike. Aguliza le nene asake abe likimili nasima. Eda nene sela geleho silo nikuti getoka go. Kedete Abraham ni ita kipane baboli ki hizihutili ikine abe. Kebena napa. Apina kebena liti ni kuuliza anene. Israeli kebena leni lawe. Ito mako kuuliza anene. Juta kebena leni lawe.